Бүген Россия Федерациясы ішкі ішләр органнары хезмәткәрләре көне билгеләп үтелә. Ішкі ішләр министрлыгы һәр вакыт Россия хокук саклау системасының төп буыны булып саналды. Ә ведомство хезмәткәрләре һәр чак дәүләтчелек нигезе булды. Бүген бу хакта Татарстан президенты Рустам Миннеханов Россия Федерациясы ішкі ішләр органнары хезмәткәрләре көненә багышланган тантаналы чарада хәбәр итте. Узган елга нәтиҗәләр ясаганда Татарстан буенча ішкі ішләр министрлыгы Россиядә иң яхшысы дип табылган. Хезмәткәрләрнең югары профессионаллеге ведомствога куркынычсызлыкны нәтиҗәле тәэмин итәргә, хукук бозуларны кисәтергә һәм булдырмый калырга, җинаятьләрне ашарга мөмкинлек бирә, диде Татарстан президенты. Рустам Миннеханов ассызыклаганча, бүген ішкі ішләр органнары алдында җитди бурычлар тора. Махсус хәрби операция үткәрү шартларында җәмәгать тәртибен һәм җәмәгать куркынычсызлыгын саклау бурычларның иң мөһиме булып тора.
Барыгызда шын күңелдән Хөдәри бәйрәмегез белән котлыйм. Сезнең авыр һәм куркыныч хезмәтегез олы хөрмәткә лаек. Сезгә һәммәгезгә дә бик зур рәхмәт хезмәтегез өчен. Кадерле дуслар, күбегез һөнәри бәйрәмегезне эштә үткәрәчәк. Көндәлек авыр хезмәтегез сизелмичә калмый. Без алга таба да тәртип саклаучыларны хезмәт итү өчен лаеклы шартлар булдырачакбыз. Барыгызны да тагын бер кат чын күңелдән бәйрәм белән котлыйм. Сезгә исәнлек, саулык. Имен тормыш һәм эшегездә зур уңышлар телим.
Президент хезмәт ветераннарына аерым рәхмәт сүзләрен җиткерде. Сезнең тормыш энергиягыз һәм зур тәҗрибәгез хәзерге буын хокук тәртибе сакчылары өчен ватанга хезмәт итүнең иң яхшы үрнәкләре. Аннары Рөстәм Миннеханов Россия Федерациясе һәм Татарстан Республикасы дәүләт бүләкләрен тапшырды. Бүген Татарстан президенты Рустам Миннеханов Татарстан Республикасы буенча ішкі ішләр министрлыгы бүлекчәләренә хезмәт автотранспорт ачкычларын тапшырды. Республика халкы шәхсән үз исемемнән һәр кайсыгызның хезмәтләре республикада иминлекне тәэмин итүгә керткән өлешегез өчен рәхмәт белдерәсем килә. Татарстан сәнәге яктан алга киткән регионнарның берсе һәм безнең территориядә куркынычсызлыкны тәэмин итмичә төбәкнең инвестицион һәм туристик җәлеп итүчәнлеге дә була алмый. Ішкі ішләр органнары хезмәткәрләренең эше һәр вакыт тотрыклы, төгәл. Без моны беләбез һәм күрәбез. Бүген полициянең участок уполномоченныйлары яңа автотранспорт ала. Сез халыкка иң якын хакимият вәкилләре. Һәр чак күз алдында, дип ассызыклады президент. Татарстан премьер-министры Алексей Песошин да Республика ішкі ішләр министрлыгы хезмәткәрләрен һөнәри бәйрәмнәре белән котлады. Күп еллар эчендә ведомстволарның структурасы һәм исемнәре үзгәрде, ләкин иң мөһиме үзгәрешсез калды. Ішкі ішләр органнары хезмәткәрләре һәр вакыт законлылык һәм хокук тәртибе сагында тора. Гражданнарның тормышын һәм тынычлыгын саклый, җәмгыят һәм дәүләт мәнфәгатьләрен яклый. Агымдагы елда ішкі ішләр органнары хезмәткәрләре кибер җинаятьчелеккә, коррупцияга, наркотикларның законсыз әйләнешенә, экстремизмга каршы торуның нәтиҗәлеген күтәрү өчен күп эш башкарды. Миграция процессларын, юл хәрәкәте иминлеге мәсьәләләрен, хокук бозуларны кисәтүгә зур игътибар бирелә. Республикада узган зур иҗтимагый, сәяси, мәдәни һәм спорт чараларында иминлек һәм хокук тәртибе тулы күләмдә тәэмин ителгән. Республика җитәкчелеге ішкі ішләр органнарының барлык хезмәткәрләренә авыр, әмма намуслы хезмәтләре һәм сайланган эшкә тугры булулары өчен рәхмәт белдерә, диелә премьер-министр Алексей Песошинның котлау мөрәҗәгатендә. Казан театр училищесы быел үзенең 100 еллык юбилеен билгеләп үтә. Бәйрәм уңайыннан ул ноябрь ае дәвамында спектакльләр күрсәтә, күргәзмәләр ача, осталык дәресләре үткәрә. Бүген Тинчурин театрында Шиләбе камера театры «Мелкий без» спектаклен күрсәтә. 15 ноябрьдә Заманча сәнгать галереясендә «История одного дома» дигән күргәзмә ачыла. 17 ноябрьдә Заманча сәнгать галереясендә арт спектакле күрсәтелә. Төп юбилей чарасы 28 ноябрьдә Камал театры сәхнәсендә үткәрелә. Юбилей кичәсенең программасын Казан театр училищесында укыган режиссерлар һәм актерлар әзерли. Татарстанда ГТО комплексы стартына гаиләләр чыга, чөнки республикада гаилә спорты белән шөгыльләнү өчен барлык шартлар да тудырылган. Шул исәптән кичкенә балалар өчен дә. Мондый фикерне 7-нче чакырылыш Дәүләт Думасы депутаты, Россиянең атказанган тренеры һәм Россия синхрон йөзү федерациясының элеккеге вице-президенты Ольга Павлова әйтте. Балалар ата-аналарының ярышуын күрә, алар балаларына үрнәк, ә ата-аналар баласының кызыксынып ярышуын күзәтә. Бу бит команда, бер бердәм ғәйлә. ГТО белән 6 яшьтән алып шөгыльләнә башладылар. Комплекста 11 баскыч булу шатлыклы. Казанда Салават күпере микрорайонында махсус балалар бакчасы бар. Ул ГТО күнегүләре өчен база буларак билгеләнгән. Сталбишедә шундый ук база мәктәбе эшли. Анда 3-нче дәрес ГТО белән кичәйтелгән. Безнең республикада ГТО комплексын барлыгы 600 меңгә якын кеше тапшырды. Шуларның 290 меңнән артыгы төрле дәрәҗәдәге билгеләр алды, диде Ольга Павлова. Аның сүзләренчә, ГТО-ны масса күләм физкультурага кертеп була, һәм ГТО белән зур спорт арасында бәйләнешләр бар. Казан федераль университетында бушлай татар теле курслары башлана. Тыңлаучылар ай дәвамында татар теле нигезләренә генә өйрәнеп калмыйча, халыкның мәдәнияте белән дә таныша. Курсларга 100-дән артык кеше язылган дәресләр бүген башлана. Шулай ук иртәгә Казан федераль университетының филология һәм мәдәният ара багланышлар институтында кереш дәрес планлаштырылган. Курсларга 20 ноябрьгә кадәр кушылырга мөмкин. Быел татар теле курслары интенсив форматта уза. Дәресләр атнага 3 тапкыр планлаштырылган. Программа 72 сәгатькә исәпләнгән. Дәресләр 15 декабрьгә кадәр дәвам итәчәк. Тулырак мәгълүмат алу өчен телефон 293-94-52. Бүген Казанда дуслык уеннары халыкара ярышларының 2-нче этабы стартала. Җиңү өчен 21 илдән 1000-дән артык спортчы көч сынашачак. Бүгеннән 13 ноябрьгә кадәр спортның су төрләре сараенда суга сикерү буенча Татарстан президенты кубогына ярышлар 116 катнашучыны берләштерәчәк. Алар арасында 60 медаль уйнатыла. Кыска дистанциягә йөзү буенча Россия чемпионаты 20 ноябрьдән 25 ноябрьгә кадәр узачак. Уеннарның йомгаклау этабы Татарстан Республикасы башкаласында 8 декабрьдән 17 декабрьгә кадәр була. Яңалыклар азагында һава торышы турында бүген 10 ноябрь пәнҗешәмбе көнне болытлы һава, яңгыр, җепшек кар явачак. Җил көньяк-көнбатыштан талгын. Һава температурасы 3 градустан 8 градуска кадәр җылы.